Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Чет элдик инвестордон пара талап кылган деген шек менен кармалгандардын арасында көл жээгиндеги Асман шаарына инвестор тартып жаткан ишкер бар экени айтылууда.
Жумушчулардын ар биринен 150,000 сом алган деп жалаа жаап жаткандыгын жазган.
Клуб басылмасы боюнча соттук угуу кийинки аптага калды. Алактагы саясатчы Адахан Мадумаровдун тарапташтарынын жыйыны өткөрүлбөй калды. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 27-сентябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Москва Тоолуу Карабахта эл аралык миссия түзүү Бакунун макулдугу менен гана ишке ашырылышы мүмкүн деп эсептейт. Бул тууралуу АКШ өкүлүнүн сөзүнө комментарий берип жатып, Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков айтты. Анын алдында АКШнын Тоолуу Карабак боюнча эл аралык миссия түзүү сунушу тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлү Мэтью Миллер маалымат жыйында билдирген эле.
We do believe there should be an international mission to provide transparency, reassurance and confidence to the residents of
Тоолуу Карабак элинин укуктарын жана коопсуздугун кепилдеген эл аралык миссия болуш керек. Биз бул Азербайжандын ачык билдирүүлөрүнө ылайык ачык айкындуулукту камсыз кылат деп ишенебиз. Деген ал. 19-сентябрда Азербайжандын бир күндүк антитеррордук аскердик операциясында Тоолуу Карабактын эл аралык коомчулук тааныбаган өкмөтү Бакууга багынып берген. Азербайжанга кошулууну каалабаган армяндар Арменияга жер которуп кетүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, Тоолуу Карабакта 120,000 армян жашайт. Дүйшөмбү күнү Азербайжандын президенти Илхам Алиев Карабактагы армяндардын коопсуздугу сакталарын билдирген. Анын алдында жикчил топтун лидерлери Карабактагы армяндар коопсуздугунан шошулап жер которуп кетип жатканын айтышкан. Ал эми Ереванда өкмөттүн отставкасын талап кылган митингдер уланууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги жогорку кеңештеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровко мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен козголгон кылмыш ишин тергеп бүткөнү кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка 26-сентябрда саясатчынын адвокаты Майрамбек Жумабеков билдирди.
Тергөө аяктады, ишти тааныш кылып анан мен кетирем сотко дейт. Кандайча эле бат эле бүтүрө койду, таң калып атабыз.
Тергөө башкармалыгы саясатчынын иши тергелип бүткөнү тууралуу маалымат бере элек. Жактоочу Мадумаровдун ден соолугу начарлап улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мекемесинде текшерүүдөн өткөнүн да кошумчалады. Адахан Мадумаров 2-сентябрда кармалган, ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганы маалымдалган. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009-жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн жоопко тартуу уруксатты парламенттен быйыл 22-июнда алган. Адахан Мадумаров өзүнө коюлуп жаткан айыпты жомок деп атаган. Пакистанда 4 айдан бери камакта отурган журналист Имран Ириасхан эркиндикке чыкканын кесиптеши Хамид Мир 25-сентябрды ырастады. Ириасхан быйыл май айында өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылганда Пенджаб провинциясындагы аэропортто кармалган. Полиция ал көп өтпөй кайра бошотулганын билдирген, бирок журналисттин жакындары аны таппай жатканын айтып, уурдап кетилген болушу мүмкүн экенин билдиришкен эле. Бишкектин 1-май райондук администрациясы тийиштүү органдар менен бирге шаарда мыйзамсыз ижарага батир бергендерге рейд жүргүздү. Жыйынтыгында 16 үйдүн ээсине акт түзүлүп, 4-өнө патент берилди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы 26-сентябрда кабарлады. Жыл башынан бери 30 ашуун рейд жүргүзүлүп, 1174 даректе акт түзүлгөн. Материалдар салык кызматына жөнөтүлгөн. Жергиликтүү бийлик текшерүү уланып жатканын эскертти. Көп кабаттуу турак жайларда ижарага берилген батирдин чарчы метри үчүн айына патенттик негизде 30 сом, жеке үй болсо 40 сом салык төлөнөт. Аны бербегендерге 7500 сом, юридикалык ишкана болсо 23,000 сом айып пул салынат. Соңку бир жылда Бишкекте батирдин ижара акысы кескин өстү. Азыр орто эсеп менен көп кабаттуу үйдөгү бир бөлмөлүү батирдин бир айлык ижара акысы 30-40 000 сомдун тегерегинде. Өзбекстанда Компромат УЗБ ишинин алкагында кармалган журналисттерге 26-сентябрда сот чечими чыкканын Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Ташкенттин Шайхантахур райондук соту Human Us сайтынын негиздөөчүсү Хуршид Далиев менен Узбек нефтегаз ишканасынын басма сөз катчысы Сыявош Хашимовду 7 жылга кести. Эмгек министрлигинин мурдагы маалымат катчысы Мавжуда Мырзаевага 3 жылдык, Ахмадулла Ахмаджановго 5 жылдык эркиндигин чектөө жазасы берилди. Алар бул аралыкта өлкөдөн сыртка чыга албайт. Прокурор аларга 6 жылдан 15 жылга чейин камак жазасын сураган. Соттолгондорго жалган жалаа жабуу, опуз алып акча талап кылуу, кылмыштуу жол менен тапкан кирешелерди адалдаштыруу жана салык төлөөдөн качуу беренелери менен айып тагылган. Тергөөнүн версиясына караганда айыпталгандар Компромат УЗБ Телеграм каналына маалыматтарды чыгарабыз деп коркутуп, ар кимден акча алышкан. Соттолгондор коюлган айыпты четке кагышкан. Тажикстанда акыркы бир жумада ун дээрлик 20% кымбаттаганын азаттыктын тажик кызматы жазды. 25 сентябрда Дүйшөмбү шаарынын базарларында биринчи сорттогу бир мүшөк ундун баасы 330 сомониге жетти. Бул $30 жакын каражат. 10 күн мурун 270 сомониден сатылган. Ишкерлер ун сырткы факторлордон улам кымбаттап жатканын айтышат. Монополияга каршы кызмат муну Казакстанда ундун баасы көтөрүлгөнүнө байланыштырды. Тажикстан өз буудайы менен элдин муктаждыгын камсыздай албайт, негизинен Казакстандан сатып алынат. Кыргызстанда да ун кымбаттап, сентябрдын ортосунда министрлер кабинети буудайды жана унду өлкөдөн ташып чыгууга 6 айга тыюу салган токтом кабыл алган. WhatsApp мессенджери орусиялык колдонуучуларга канал түзүүгө уруксат бербейт. Бул тууралуу Moscow Times басылмасы аталган мессенджерге ээлик кылган Meta компаниясынын өкүлүнө таянып жазды. WhatsApp тиркемесинде канал ачып, маалымат таратуу функциясы быйыл июнда киргизилген. Бул кызмат сентябрда дүйнөнүн 150 өлкөсүндө иштей баштады. Буга чейин орус бийлиги эгер колдонуучуларга канал түзүүгө уруксат берсе, WhatsApp бөгөттөлөрүн эскерткен. Москва канал ачуу функциясы аталган мессенджерди социалдык түйүнгө айлантат деп эсептейт. Орусия Украинага согуш ачкандан кийин Meta компаниясына таандык Facebook жана Instagram түйүндөрүн жүздөгөн сайттарды бөгөттөгөн. Чектөөдөн айланып өтүү үчүн колдонулган VPN кызматтары да бөгөттөлүүдө.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда инвесторлордан опузалап акча талап кылган деген шек менен кармалган 3 адамдын иши боюнча президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев күбө катары көрсөтмө берди. Ички иштер министрлигинин маалыматында бул ишке шектүү катары 3 киши кармалган. Алар жогорку кызматтагы адамдардын ысымын атап коркутуп, чет элдик инвестордон $200,000 талап кылганы кабарланды. Жергиликтүү басылмалар шек саны алып кармалгандардын бири Асман шаарынын курулушуна инвесторлорду тартып жаткан ишкер экенин дагы жазууда. Окуянын чоо жайы жана жаңы жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баяндамасы.
25 сентябрда Ички иштер министрлиги инвесторлордон опузалап акча талап кылган деген шек менен кармалган 3 адам тууралуу маалымат берди. Алардын экөө кыргызстандык, бири чет элдик жаран экени кабарланды. Министрликтин басма сөз катчысы Тилек Оторов кармалгандар президенттик администрациянын жаңы имаратын курууга келген инвесторлордон акча талап кылган деп шектелип жатканын тактады.
24 сентябрда министрликтин тергөө кызматына КСУ аттуу чет элдик жаран арыз менен кайрылган. Ал ушул жылдын 22-августунан 16 сентябрына чейинки учурда шектүү НТ аттуу жаран ок атуучу курал менен коркутуп чет өлкөлүк 3 адамды ага каршы арыз жазууга мажбур кылганын айткан. Ошондой эле президенттик администрациянын жаңы имаратын куруп жаткан жумушчулардын ар биринен 150,000 сом алган деп жалаа жаап жаткандыгын жазган.
Маалыматка караганда кармалган 3 адамдын бири жабырлануучуну каматам деп жогорку кызматтагы адамдардын ысымын атап коркуткан. Укук коргоо органдары ага каршы материалдарды жана арыздарды чогултуп жатканын билдирип $200,000 талап кылган. Буга байланыштуу чет элдик жаран укук коргоо органдарына 17 сентябрда кайрылган соң акча талап кылган адамдын үйүн тинткенде BMW X7 үлгүсүндөгү авто унаасынан баңгизат, темир кассет жана 11 патрон табылган. 24 сентябрда 22-26 жаштагы 2 адам жана 25 сентябрда 45 жаштагы негизги шектүү кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Социалдык тармактын колдонуучулары кармалган адамдын бири Түлөнбай Нурбаев экенин жазууда. Ал буга чейин Асман шаарынын курулушуна инвесторлорду тартып жаткан ишкер катары көрсөтүлгөн. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. 25 сентябрда кармалгандар боюнча президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев пост жазып, Кыргызстанда кол тийбестер жок экендигин, инвесторлорду тоногондордун баары жазаланаарын билдирген.
Мамлекет башчысы ар дайым инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү керек деген талапты бардык мамлекеттик органдарга, тийиштүү мекемелерге коюп келет. Өлкөгө түз инвестицияларды тартуу иши оңой эмес. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө тилекке каршы инвесторлордун өлкөбүздө ишмердүүлүгүнө жолтоо болгон учурлар бар. Өлкөдө кимде ким инвесторлорду жогорку даражалуу байланыштары менен коркутуп үркөтүп, алардын ишмердүүлүгүнө жолтоо болсо, инвесторлорду жеке кызыкчылыгына пайдаланып, алардан мыйзамсыз акча каражатын талап кылса, дароо камалат.
Ушул эле күнү кечинде айрым жалпыга маалымдоо каражаттары президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев инвесторлордон опузалап каражат талап кылган деген шек менен кармалган адамдардын иши боюнча Ички иштер министрлигине күбө катары сурак бергенин жазышкан. Бүгүн президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Айбек Жунушалиев Ички иштер министрлигине күбө катары маалыматтарды бергенин кабарлады. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин мурдагы директору Шумкарбек Адилбек уулу соңку окуялар боюнча мындай дейт.
Ойлошот да, мына бул ортомчулар аркылуу органдын көз келбей койсок болот экен, же бир маселелерди мындай эле ошо ортомчулар аркылуу чечип алсак болот экен деп, ошол ортомчулардын баркын көтөрүп, ошолорго тилекке каршы жанагындай кошомат кылып дегендейчи, анын баары терс жагына иштей берет да. А бул жерде мамлекеттик механизмдер, жакшы мааниде бюрократия иштеш керек да, мамлекеттик бюрократия. Ошондой болсо анан ар кандай ортомчулардын баркы да жок болот, ар кандай ортомчулардын кереги да жок болуп калат. Себеби мамлекеттик машина, мамлекеттик механизм иштеп, өз жыйынтыгын бере баштайт.
Ушул тапта Бишкекте президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулушу жүрүүдө. Аны Иншаат Строй Билдинг компаниясы куруп жатат. Келишимдин шарттары, курулуштун баасы коомчулукка ачык айтыла элек. Азаттык стратегиялык курулушка жооптуу аткаминерлер менен Иншаат Строй Билдинг компаниясынын байланыштарын иликтеген эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Клоб медиа басылмасы боюнча 26-сентябрга белгиленген соттук угуу 6-октябрга калды. Буга доогер тарап тийиштүү документтердин көчүрмөсүн бербегени себеп болду. Басылманы жабуу боюнча сотко Бишкек шаардык прокуратурасы кайрылган. Прокуратура арызында Клоб медиа коомдук фонду бей өкмөт уюм катары түзүлүп, бирок жалпыга маалымдоо каражаты катары лицензия албаганын белгилеген. Мунун алдында маданият министрлиги фейк маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамга таянып, клоб сайтын бөгөттөө чечимин кабыл алган эле темага кабарчы Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкектин Октябрь райондук сотунда өтө турган Клоб медианын иши боюнча соттук угуу доогер тараптын тийиштүү документтерин көчүрмөсүн бербегенине байланыштуу 6-октябрга жылдырылганын медиа юрист Ахмат Алаушев Азаттыкка ырастады.
Бүгүн эми баягы алдын ала угуулар болду. Ошондуктан кээ бир процессуалдык документ доогерден жоопкер тарапка берилерден ошондуктан сот доогерлердин өкүлдөрүн милдеттирилди. Процессуалдык документтерди бизге жоопкер тарапка бергенге милдеттенди. Ошону менен эмки процесс 6-октябрына жылдырылды. Эми биз доо арызды кабыл алган жокпуз. Бул эми туура эмес. Биз эч кандай туура эмес мыйзамсыз нерселерди кылган жокпуз. Ошондуктан доо арызды канааттандырылсыз деп калтырууну тилейбиз да. Ошол.
Клубду жабуу боюнча сотко кайрылган Бишкек шаардык прокуратурасы арызында Клоб медиа коомдук фонду бей өкмөт уюм катары түзүлүп, бирок жалпыга маалымдоо каражаттары катары лицензия албаганын белгилеген. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам жана жарандык кодексинин талаптарына ылайык анын маалымат таркатуу милдетин аткаруусу мыйзамсыз деп эсептеген. Клоб медианын адвокаты Фатима Якупбаева мыйзам боюнча интернет маалымат каражаттары юстиция министрлигинин лицензиясы жок эле иштей аларын айтууда.
Во многих общественных фондах, которые занимаются информацией.
Маалымат таратуу менен алектенген көпчүлүк коомдук фонддор массалык маалымат каражаты катары көрсөтүлбөйт. Анткени массалык маалымат каражаты деген телевидение же гезиттерге тиешелүү. Маселен, аларда белгилүү тираж, белгилүү чыгарылыш болот. Ал эми маалымат каражаты юстиция министрлигинен лицензия алыш керек деген так талап жок. Буга байланыштуу прокуратуранын доо арызын абсурд деп айтам. Булар мыйзамдан чыгып жатышат. Шаардык прокуратура менен юстиция министрлиги Кыргыз анда маалымат каражаттары кандай иш алып барыш керектигин өз алдынча чечмелеп жатышат.
13-сентябрдан тарта Клоб басылмасынын сайты өлкөдөгү бир нече интернет провайдерлерде ачылбай калды. Басылма провайдер фейк маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык маданият министринин талабын аткарып, клубдун сайты бөгөттөгөнүн жазган. Бирок редакция өлкөдөгү болуп жаткан окуяларды чагылдыруусун токтотпой, мурдагыдай иш алып барып жатканын Клоб медианын журналисти Мундузбек Калыков билдирди.
Сайт бөгөттөлдү, бирок бизде зеркало деген бар, аны бөгөттөшкө мүмкүнчүлүк жок. Ошого биздин сайт мурдагыдай эле иштетип атат. PNR менен кирет, бизде соц тармактагы ар бир баракчабыз ошондой эле иштеп атат. Журналисттер ушундай деп. Эскелгенде баарыбыз эле күлкүмүштү болду окшойт. Так эле силер критика кылып атасыңар, биз силер жабабыз деген эле жазылган боюнча. Биз аны угроза катары кабыл алып, ага карабай ишибизди улантабыз.
Маданият министрлигинин клубду бөгөттөө чечимине сайтка оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын айтып, даттанганы жөнүндөгү жаңылык жарыяланганы себеп болгон. Министрлик аны өчүрүүнү талап кылган. клооп басылмасы такталбаган маалымат таратпаганын айтып, министрликтин талабын аткаруудан баш тарткан жана муну бийликтин басымы катары баалаган. Клооп бийлик өкүлдөрүнүн ысымдары аталган коррупция тууралуу макалаларды, иликтөөлөрдү жарыялап келет. Анын тегерегиндеги соңку окуяларды бир катар эл аралык медиа уюмдар тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигине кайрылууларды жолдогон. Клоопко байланыштуу соттук угуу ошентип 6 октябрда уланмай болду. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Эксперттердин айтымында өткөн кылымда деңгээли бирде төмөндөп, бирде көтөрүлүп турган Каспий деңизи 2005 жылдан бери тартылып баратат. Азыр Балтика тутуму боюнча деңиздин деңгээли -29 метрге чейин төмөндөдү. Бул аймактагы балыкчылар ишсиз калганын коңгуроо кагып, экологтор деңиздин абалы күн сайын начарлап баратканын айтып жатышат. Сөз кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Соңку жылдары Урал дарыясынын Каспий деңизине куйган куймалары тайыз болуп баратканы айтылып келет. Деңиз кыйла тартылып, балыкчылар ишке чыга албай калышкан. Айрымдарынын тайыздыктан кайыгы тыгылып, аны түртүп чыккан учурлар байма-бай катталууда. Уралдын куймасы деңиздин эң тайыз түндүк бөлүгүндө Атырау облусундагы Дамба айылында жайгашкан. Бул жерде балык уулоо үчүн атайын уруксат талап кылынат. Казакстандык активист быйыл балыкчылардын торлору толбой жатканын айтат.
Теңиз менен жайыктын кошулатын сагасы мына мындай болуп атат. 30-35 сантиметр. Мындан балык калай кирсин, балык калай кирет, айтыңдарчы. Аралдар толуп-толуп чыгып калган, мына жердин баарына арал, аралдар пайда болгон. Энди теңизден келетин балык жайыкка кире алмайт. Быйыл өздөрүңүз билесиздер, жайыкта балык болмады.
Дейт казакстандык активист Аслан Омаров. Учурда дарыядагы суу тизеден ашпайт. Кээ бир жерлерде 40 сантиметрге жетсе, суунун деңгээли 20 сантиметрге түшүп кеткен жерлер да бар.
Жагдай жок эми. Жагдайы жок, эч ким жок. Карап турсаң мына деңиздин жагдайы совсем начарлап барат.
Дейт балыкчы Турлубек Кадырбаев. Балыкчылардын айтымында акыркы 3 жылда Каспий деңизинин суусу да кескин тартылып кеткен. Кайыктар оодарылып, жээкке кайта албай, суунун ортосунда калып калган учурлар көп болот дешет. Деңиздин ортосунда отуруп калган кайыктар гана эмес, чоң кемелерди да кездештире алабыз. Казак бийлиги Каспийдин суусу азайып кеткенине кооптонууда. Президент Касым Жомарт Токаев бул маселени 20 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында көтөрдү. Ал дүйнөнү Каспий деңизин сактап калуу үчүн биргелешип аракеттенүүгө чакырды.
Азыр дүйнөдөгү эң чоң көл болгон Каспийде да суунун тартылышы, суу каналдарынын нугун буруу, флора жана фаунанын булганышы сыяктуу экологиялык көйгөйлөр жаралууда. Каспийди сактап калуу маселеси узак мөөнөттүү эл аралык кызматташтыкты талап кылган жалпы артыкчылык болууга тийиш.
Дейт Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев. Казакстандын экология министри Зульфия Сулейманова Каспий деңизине куйчу дарыялардын агымы азайганын, экологиялык тутум катары деңиздин абалы өтө оор экенин быйыл жайында билдирген. Каспий деңизинин тартылышы жээгиндеги өлкөлөргө олуттуу экономикалык жоготууларды алып келип, айлана чөйрөгө да терс таасирин тийгизет. Андыктан 5 өлкөнүн биргелешкен аракети менен маселени чечүү үчүн майнаптуу чараларды көрүү зарыл деп эсептейт өкмөт өкүлү. Волга жана Урал Каспий деңизине куйган эң чоң эки дарыя. Учурда 5 өлкө Азербайжан, Иран, Казакстан, Орусия жана Түркмөнстан Каспий деңизине жээктеш мамлекеттер. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ошентип Тоолуу Карабактагы Степанакерт Аскеран жолуна жакын жердеги май сакталган кампадагы жарылууда акыркы маалыматтар боюнча кеминде 20 киши наут болду. Жабыркагандар 300 чукулдады. Ооруканадагы ондогон кишинин абалы оор экени кабарланды. Талаштуу аймак Бакунун карамагына өткөндөн кийин Арменияга жер которууга мажбур болгондордун агымы күчөдү. Ереванда бийликке каршы нааразылык уланып, көчөлөрдү тосуп атышат. Аталган аймактагы соңку кырдаалды Гүлай Машакеева айтып берет.
Чейшембиге караган түнү Тоолуу Карабактын Степанакерт Аскеран жолунда күйүүчү май сактаган кампадагы жардырууда кеминде 20 киши наут болуп 300 чукулу ооруканага түштү. Мүрт кеткен 13 кишинин тек чайы аныктала элек. Ооруканадагы ондогон бейтаптын абалы оор, 7 киши көз жумду. Тоолуу Карабактын акыйкатчысы Гегам Сепанян жараты оорлорду авиация менен эвакуациялоо зарыл экенин айтты. Шейшембиде Ереван дарыгерлер тобун тигучак менен Степанакертке учурса, Баку аймакка дары дармек жөнөттү. Армениянын чек арадагы Гориш шаарына Карабактагы үй жайын таштап качып келип жаткандардын агымы күчөдү. Шейшембиде эртең мененки 8:00 карай келгендердин саны 13 000 ашты. Армян өкмөтү барар жери жокторго убактылуу үй жай берилип жатканын билдирди. Аймакта жүргөн журналисттер качып келаткандардын саны көбөйүп атканын жазышты. Аймактын жикчил бийлиги Тоолуу Карабактагы 120 000 этностук армяндын басымдуусу Азербайжандын курамында жашагысы келбей турганын, алар эски журтун таштап жер которуп кетэрин айткан. Ереван Бакунун карамагына өткөн аймакта этностук армяндардын тынч жашоосуна кепилдик жоктугун белгилеп, качкындарды кабыл алуунун мөөнөтү чектелбей турганын жарыялады. Тоолуу Карабактагы кырдаалга дүйнө коомчулугу тынчсызданууда. Брюссельде Армения менен Азербайжан өкүлдөрүнүн жолугушуусу шейшембиге белгиленген. АКШнын атайын делегациясы дүйшөмбү күнү Арменияга келди.
We are calling on Azerbaijan to maintain the ceasefire and take concrete steps.
Оолуу Азербайжанды Тоолуу Карабактагы катышууну токтотуп, карапайым жарандардын укуктарын коргоо үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз. Президент Алиев этностук армяндардын укугу корголот деп убада берди. Азербайжан өз убадасын аткарсын.
Azerbaijan must live up to that promise.
Деди АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин башчысы Саманта Пауэр. Баку 24 саатка созулган антитеррордук деп сыпатталган аскердик операциядан кийин талаштуу аймакка өз көзөмөлүн орнотконун жарыялаган. Карабактагы баардык тургундардын коопсуздугун камсыздайбыз деп Азер бийлиги убада берүүдө.
Карабак бөлгөсүндө жашаган инсанлар миллий мансубиятынан асылы болмайарак Азербайжан
Карабак аймагында жашаган калк улутуна карабастан Азербайжандын жарандары. Азербайжан мамлекетте аларды коргоп, коопсуздугун бейпил жашоосун камсыз кылат.
Эдилежектир. Чевриле билер. Чүнкү бурада хам күнөш, хам күлек.
Деди Азербайжандын президенти Илхам Алиев. Ал ортодо Москва Ереванга батыштын геосаясий оюндардын туткунуна түшүп калбоон эскертти. Орус бийлиги Карабактагы кризис үчүн Армения жана батыш күнөөлүү деген риториканы бардык жерде жайылтууда. Буга чейин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Москванын дарегине доома тартып, Ереван кирген жамааттык коопсуздук келишим уюму тышкы коопсуздукка келгенде стратегиялык өнөктөш боло албаганын ачык сындаган. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан абактагы депутат Адахан Мадумаровдун 30 ашуун тарапташы 26 сентябрда өзгөнүн Куршап айылында бийликке кайрылуу үчүн чогулуп, бирок милиция коомдук жайларда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салынганын айтып, аларды таратканын Оштогу кабарчыбыз билдирди. Саясатчынын тарапташтары кайрылуусунда Мадумаровду бошотууну талап кылышмак. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери 2 сентябрда кармалып, 24 октябрга чейин тергөө абагына камакка алынган. Ички иштер министрлиги ага мамлекеттик чыккынчылык беринеси менен айып коюлганын маалымдаган эле. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Куршап айылындагы Чынар Сейилбаганда Жогорку Кеңештин оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровдун бир нече тарапташтары чогулуп, аны бошотуу өтүнүчү менен бийликке кайрылууну көздөдү. Бирок милиция коомдук жайларда нааразычылык акциясын, митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, аларды таратты. Куршап айылынын тургуну Минара Мырзаеванын айтымында, алар абактагы депутаттын ден соолугуна кабатырланып, бийликке кайрылуу жасамак.
Соттун чечими бар экен, 8 ноябрга чейин мындай кайрылуу жасаганга митинг өткөзгөнгө мүмкүн эмес экен. Бирок биздики митинг эмес, биз жөн эле кайрылуу жасайын дегенбиз. мынау азыркы Матмартын ден соолугу боюнча Матмартын жакындары чыгып, шайлоочулары, туугандары чыгып кайрылуу жасап бийликтен суранайлы дегенбиз. Баягы ал жакта отурганга ден соолугу туруштук бербей атат да.
30га чукул киши чогулуп, бирок алар кайрылуу жасаганга жетишкен жок. Милициянын кызматкерлери аларды таратып, чогулуп акция өткөрүүгө мүмкүн эместигин эскерткен. Минара Мырзаева чогулгандардын арасында видео тарткан бир кишини милиция кармап кеткенин айтууда.
Дагы бир YouTube каналынан бирөөнү чакырдык эле, ал бала жөн эле видеого алган экен, кыска видеого. Прямой эфирге эмес, жөн эле ошол кыска видео алган экен, эми азыр ошону оперлер алып кетти, түшүнүк кат жаздырабыз деп. Азыр эмне ал ошол YouTube каналынан келдим дейт. Эмне деген канал дейт, бир каналдын атын айтат, мен уже эсимен чыгып калды.
Ош облустук милициясы болгону түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн, эч ким кармалбаганын билдирди. Башка комментарий берген жок. Эскерте кетсек, Адахан Мадумаров 2 сентябрда кармалып, 24 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлуп жатат. Аны бошотуу талабы менен буга чейин Бишкек шаардык сотунун алдында митинг өткөн. Ал тапта саясатчынын адвокаты Майрамбек Жумабеков Мадумаровдун ден соолугу начарлап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мекемесинде текшерүүдөн өткөнүн Азаттыкка билдирди. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Программабызды улантып, эми спорт жаңылыктарына да кайрыла кетсек, 26 сентябрда президент Садыр Жапаров Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Сербиянын борбор шаары Белградда өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында медаль алган спортчуларга акчалай сыйлыктарды тапшырды. Сербияда өткөн дүйнө чемпионатында кыргызстандык 3 балбан чемпион болуп, 4 спортчу Париж олимпиадасына жолдом алган. Алар менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева маектешти.
1 миллион сом Тамадеев Айсулу болот алмакчы.
Дүйнө чемпиондору Айсулу Күнүбековага, Акжол Махмудовго жана Жоломан Шыршембековго 1 миллион сомдон сыйлык ыйгарылды. Дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин уткан Айпери Медет кызы 750 000 сом, коло медаль тагынган Тайырбек Жумашбек уулу 500 000 сом алды. Андан сырткары спортчулардын машыктыруучуларына да акчалай сыйлыктар берилди. Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстан 3 алтын медаль утту. 2024 жылы Парижде өтө турган олимпиадага 4 спортчу жолдом алды. Бул дүйнө чемпионатында 3 ирет дүйнө чемпиону болгон Айсулу Тыныбекова кыргыз спортунун тарыхын жаңылады. Айсулуу бул ийгилик тер төккөн мээниттин артынан келгенин айтты.
Бул дүйнөлүк чемпионат болсо олимпиадага жолдом алыш үчүн жана ошондой эле 3 жолку дүйнө чемпиону болгон эмес, ошо 3 жолку дүйнө чемпиону болуп тарыхты да жараталы деп ушул дүйнө чемпионатына даярдыкты жакшы кылып, жакшы ийгиликти жараттык десем болот.
Деди балбан кыз Айсулу Тыныбекова. Ал эми Акжол Махмудов менен Жоломан Шаршембеков экинчи ирет дүйнө чемпиону болууда. Балбан Акжол Махмудов сыйлоо салтанат учурунда грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команда үчүн да машыгуу жайы керек экенин айтып өттү.
Алдыда келаткан Париж олимпиадасына талыкпай мээнет кылып, кудай буюрса ошол жерден Кыргызстан үчүн алгачкы тарыхый алтын медалды таап келебиз деген чоң максаттарыбыз бар. Биздин өлкөбүздө грек-рим күрөшүнө эле зал бар окшойт, салынбаган жеке залыбыз жок. Кудай буюрса бизге да зал салынып, өзүбүздүн залыбыз болуп калат деген чоң ишеничибиз бар.
Жалпы командалык эсепте Кыргызстан дүйнө чемпионатында Жапония менен Ирандан кийинки 3-чү орунду ээледи. Белдешке 30 мамлекеттин балбандары катышкан. Кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков алдыда олимпиадага жолдому алууга мүмкүнчүлүк берген башка мелдештерге даярдык көрүшөрүн белгиледи.
Жалпысынан 4 спортчубуз бүгүнкү жолдому алдык. Андан тышкары келаткан жылы Азия континентинин эл аралык мелдеши болот. Ал Бишкекте өтөт. Андан тышкары эң акыркы бул дүйнөлүк эл аралык мелдеш болот. Ал ошол Стамбулда Турция мамлекетинде болот. Ошол эки эл аралык мелдештен биздин спортчуларыбыздын дагы чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол олимпиадага көп лицензия утуп алууга.
Изабеков дүйнө чемпионатында жаракат алып калган Мээрим Жуманазаровага бир аз тыныгуу керек экенин айтты. Азия оюндарына анын ордуна башка кыз барат. Ал эми Айпери Медет кызы дагы бутунан жеңил жаракат алган. Ал боюнча чечим кабыл алышы элек. Ушу тапта Кытайда Ханчжоу шаарында 19-чу жайкы Азия оюндары өтүдү. Эми кыргызстандык балбандар ошол оюндарга сапар алышат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27 сентябрдагы таңкы эфири уланууда. Эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Азаттыктын ар апталык элдик экономика түрмөгү назарыңыздарда. Быйылкы жылдын биринчи жарымында Кыргызстанга 85 миңдей жеңил автомашина импортталды. Бул былтыркы жылдын биринчи жарымына салыштырганда 4,5 эсе көп. Жеңил машина импорту соңку 2 жыл ичинде импорттук товарлардын тизмесинде алдыңкы бештиктин сап башына чыкты. Мында Түштүк Корея менен Кытайдын авто өндүрүшү салттуу импорт партнёрлор Орусия менен Америкадан озуп өтүп, кыргыз рыногунун негизги бөлүгүн ээледи. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев бүгүн жеңил автоунаа импортундагы өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
Жылдан бери Кыргызстанга Түштүк Корея менен Кытайдын авто өндүрүшүнөн чыккан жеңил унаалар өтө көп санда ташылууда. Унаа импортунун көлөмү боюнча Кытай быйыл экинчи орунга чыкты. Бир жыл мурда эле Грузия, Орусия, Түштүк Корея, Америка Кошмо Штаттары, Жапония жана Литвадан кийинки 7-чи орунда турчу. Алсак 2023 жылдын январь-июль айларында эле Түштүк Кореядан 29 миң, Кытайдан 15 миңдей жеңил унаа кирген. Пайыз менен салыштырсак, былтыркы 7 айга караганда Корея импорту 8,7 эсеге өссө, Кытай импорту 26 эсеге көбөйдү. Медиа эксперт жана блогер Илим Карыпбеков чет өлкөлүк унааларды тестирлөө менен да алектенет. Ал Кытай унаалары бир жагы базада салыштырмалуу арзан, экинчи жагы кепилдиктери бар дейт.
Кытайдын машинеси негизи Кыргызстанга жалпысынан келе баштаганы бир жылдан ашып калды, бирок келгенде да укмуштуудай бир сел жүргөндөй, сел каптагандай болуп келе баштады. Себеп дегенде ошол эле жапондун же немистин кичинекей бир жеңил машинасын сатып ала турган акчага Кытайдын кадимкидей эле чоң жип машинесин же болбосо кроссовер машинесин сатып алсаң болот да. Анан кытайлыктар таң калтырганы, мисалы ошол эле жапон машинелери менен немис машинелерин ала турган болсок, алар 100 000 чакырымдан өйдө кепилдик беришпейт. А булар болсо айрымдары 5 жылга чейин кепилдик берип атат, айрымдары 150 чакырымга чейин кепилдик берип атат да.
Кыргызстан 7 айда жалпысынан 59 мамлекеттен жеңил унаа импорттоду. Алардын ичинен 16-сынан көп санда, жүздөп же миңдеп импортолгон. Эң көп импортолгон өлкөлөрдүн сапашында Түштүк Корея, Кытай, Америка Кошмо Штаттары турат. Кытай авто үлгүлөрүнүн так санын айтуу кыйын, айрым булактарда 50 ашуун деп эсептелет. Карыпбеков Кытайдын авто өндүрүшүнөн чыккан унаалар сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү өлкөлөрдө өзгөчө бааланып жатканын айтып жатат. Башында сапатына кооптонуу менен мамиле кылган постсоветтик өлкөлөрдөгү кардарлар дагы барган сайын Кытай унааларына көбүрөөк көңүл бура баштады.
Кытайда ар кандай маркалар оңдоп, Кыргызстанда азыркы күндө мындай белгилүү болуп келаткан 3-4 эле марка бар. Анын ичинде жанагы Хавал, Хавайл деп өкүлчүлүгү бул ачылды. Анан жана Черри деп бир өкүлчүлүгү ачылды. Андан тышкары Жили, Манжара деген машинелер эл арасында популярдуу болуп ошол келе баштады. Анан электр машинеси Зикр 1000 деген укмуш кооз катуу жүргөн, мисалы Тесла кичине ичи жасалгасы анчалык мисалы бай болбогону менен, а бул Зикр ушунчалык бай укмуш кылып жазаптыр, ошондуктан ал келип атат да. Бизге ошондуктан мындай 3-4 эле марка белгилүү. А бирок Кытайда мындай маркадан оңдоп мен өткөндө эсептеп келгенде эле мен бир жагы эле бир 22 марканы эсептеп келгем да. Анан эй дагы барбы деп сурасам дагы көп деп айткан.
Канымет Кытай унааларын саткан компанияда иштейт. Компания өзү Кашкарда жайгашкан. Кыргызстан, Казакстан, Орусия өңдөө өлкөлөрдөн кардар таап, Кытайдын заводдорунан чыккан жеңил унааларды экспорттойт. Анын айтымында Жили Манжаро унаасын Үрүмчүдөгү заводдон алып Кыргызстанга жеткирип келгендеги баасы 29,500 долларга турат. Унаа кардардын колуна 30 күндүн ичинде жетип келет.
Жили Манжароларга аттуу өтөт. Жили Манжаролор как пирожкидей эле өтөт. Азыр аз толот манжаролор. Азайып кетүшүнчө көп кетот, жок болот. Процедуралары заводко төлөйсүң бар Кытайдын заводуна. Үрүмчүдө азыр машинелер контракт түзөсүң, предоплата төлөйсүң 30%. Анан кийин границаны оформление оңдоп болгон оплата болот. Торгарттан оформление алат Кытайдын границасынан, ал ошо менен кирет Кыргызстанга. Просто Россияга эмесе да аякта растамыш кымбат, ошон үчүн Кыргызстан алып атышпайбы. Биздин клуб ошо биздин мамлекетке акча түшөт, ошо жакшы.
Канеметтин айтымында Кыргызстанга күргүчтөп кирип жаткан Кытай унааларынын баары эле ички рынокто калып калбайт. Алардын басымдуу көпчүлүгү Орусияга ташылып кетүүдө. Бул жакка кыргыз бажысынан өтүү үчүн гана келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына карасак, 2023 жылдын 7 айында Кыргызстан жеңил унаа экспортун негизинен Орусия менен Казакстанга жасаган. Сандар 2022 жылдын январь-июль айларына караганда Орусияга 11 эсе, Казакстанга 37 эсе көбөйгөнүн көрсөтөт. Бишкектин тегерегинде бажы кызматына караштуу импортталган унаалар үчүн убактылуу токтотуучу 3 чоң жай бар. Алар Кант шаарында, Бишкектин Чолпон Ата көчөсүндө жана Азамат унаа базарында жайгашкан. Мындан тышкары Ош шаарынын жанындагы Кара суу базарында да бар. Ар биринде күн сайын жүздөгөн унаалар бажы процедураларынан өтүп, ордуна жаңылары кирип турат. Унаалардын 80-90% Кытай заводдоруна чыккан транспорттор. Кыргызстандын бажы кызматы импортолгон жана экспортолгон унаалардын статистикасы, процедуралары жана Кытай унааларынын Кыргызстан аркылуу өтүп жаткан агымы тууралуу расмий маалымат берген жок. Мекеменин сайтындагы статистикалык маалымат 2023 жылдын январь-июль айларында болгону 290 жеңил унаа импортолгонун көрсөтүп турат. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кытайдан адаттан тыш агылып кирип жаткан жеңил унаа импорту жана алардын кыргыз бажысынан өтүп, андан ары Орусияга карай чыгып кетип жаткан көрүнүшүн баяндап турабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Орусиялык Владиславдын Кытайда, Бишкекте жана Новосибирскте Кытай унааларын Орусияга ташыган компаниялар бар. Алдагы Кытайдан унааларды Кыргызстанга алып келип, бажадан өткөрүп, Бишкектеги жергиликтүү компанияда каттап, андан ары Орусиядагы кардарларына алып кетет. Ал кардарларына жарыш импорт схемасы менен иштөө тартибин түшүндүрүп берип жатат.
Я вам расскажу, что такое параллельный импорт.
Мен сиздерге жарыш импорт жана бажы биримдиги тууралуу айтып берейин. Жарыш импортто унаа бажы биримдигинин бир өлкөсүнө келет. Биздин учурда бул Кыргызстан болот. Бул жерде бажыдан өтөт. Кайсы бир кыргыз жаранына эмес, Кыргызстандагы биздин компанияга катталат. Андан ары дароо эле Орусияга жөнөтүлөт. Мындайча айтканда, унаа Кыргызстанга кирип бажыланат да, андан ары Орусияга карай кетет. Мындай схемада орус салыкчылары сизди бажы төлөмүн толуктап төлөтүп алышы мүмкүн. Бирок менде мындай жагдай болгон жок. Биз азыр аны артка калтырып, бажы биримдигинин 100% коопсуз схемасы менен иштеп жатабыз.
Схема именно таможенного союза.
Сүйүнбек Мырзаканов 16 жылдан бери Корея менен Кытайдан жеңил унааларды алып келип сатат. Ал эмне үчүн алып сатар компаниялар Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнө унааларды Кыргызстан аркылуу импорттоого кызыктар деген суроого мындай жооп берди.
Ар бир мамлекеттин өз мыйзамдарына ылайык талаптары бар да. Бизде акциз деген жок мамлекетке кире элек. Утилизационный сбор деп коет, утилизбор депчи, машинаны кайра жок кылууга төлөмдөр. Ошондой эле рус жок, ошондуктан бизде арзаныраак да. Ошого биз аркылуу алып барган арзаныраак болот. Анан экинчиден бизде эмнеси 12% болсо Россияда бир 19-20% да жеңил машинага. Анан таможенный пошлина бизде 15% болсо Россияда 15-20-25% да жылына карап, объемуна карап. Үчүнчүдөн баягы ар бир мамлекет өздөрү да санкция беришкен. Мисалы Япон, Корея, Кытай өлкөлөрү баягы 50,000 доллардан жогорку машиналар кирбейт деген санкциялар бар. Анан ар бир мамлекет өзү берген санкциялар бар. Евросоюз, Европарламент берген санкциялар бар. Мындай санкционный немелерден кирип кеткен учурлар болот да, а бизге ондой санкциялар мындай иштебейт.
Казакстандык инженер жана эксперт Аскар Айсаутов кыргыз жана казак бажылары аркылуу Орусияга кетип жаткан Кытай унааларынын соодасына дыкат байкоо салып келет.
Өткөн жылы, ошо жылы сатылатын көлүктүн саны өстү. Анын себеби Россия Украина менен болуп аткан согуш. Тикелей Россия нарыгына сатуу оңой эмес. Онун бир кичинте барьерлери бар, логистика себептери менен. Сол үчүн азыр көп көлүк Кыргызстан, Казакстан аркылуу сатылып атты. Айныкса Кыргызстан аркылуу өтө көп, себеби сизде оңайраак да. Мисалы Кыргызстанда 10% сатылса 5%. Сонун мисалы 90-95% сонун 10% Казакстанда калса 80-85% Ресейге кетип тур. Экспорт. Мисалы дистрибьютор, дилер деген алар ресми түрдө акелет да, анын баасы кымбатыраак түшөт. А менчик мынандай өздөрүнүн каалоо менен акелип аткан менчик автоперегонщиктер алар алып келет Ресейге, мисалы Кыргызстан аркылуу сосын Казакстандан транзит и Ресейге келет. Анын баасы где-то бир 30% арзан болуп келет. Ресейде өтө жогору Кытайдан келген көлүктөргө кызыгуу. Ресейде өткен жылы мысалы сізге айтайын бір 35% болды нарқында да бүкіл басқа көліктермен, а биыл 50%-ға жетті.
Мындан 3-4 жыл мурда Кыргызстанга жеңил унаалар Орусиядан, Америка Кошмо Штаттарынан, Түштүк Кореядан, Грузиядан, Литвадан жана Жапониядан көп келчү. 2022 жылы батыш өлкөлөрүнүн Орусияга салган жапыр санкциялары унаа рыногунун түзүлүшүн бир кыйла өзгөрттү. Кыргыз импортунда Европа өлкөлөрүнүн, Америка Кошмо Штаттарынын жана Жапониянын унааларынын саны барган сайын азайып барат. Буга Орусияга салынган санкцияларга байланыштуу логистикалык жанжалчылардын үзгүлтүккө учурашы менен Литва, Польша, Эстония өңдүү өлкөлөрдүн чек ара көзөмөлүн катаалдаткан саясий чечимдери да олуттуу таасир кылууда. Маселен, Литванын бажы департаменти 3 июлдан тартып Орусия же Беларус аркылуу транзит менен товар ташыгандар үчүн экспортко же реэкспортко кошумча талаптарды киргизэрин маалымдаган. Мындай чаралар санкция салынган товарларды Орусияга жана Беларуска андан ары сатууга жол бербөө үчүн кабыл алынган. Ошондой эле быйыл 11 сентябрдан тарта оор жүк ташуучу унааларды чыгаруу эрежелери күчөй турганын эскерткен. Мындан улам Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө коюлган талаптар кыйла өзгөрөрү да айтылган. Ал эми Эстония менен Латвия соңку 4 айдан бери евро биримдиктен сатылып алынган транзиттик оор жүк ташуучу унааларды өткөрүүнү токтоткон. Сентябрь айынын башында Кыргызстанга унааларды ташып келаткан 100 айдоочу Литванын чек арасынан өтө албай калды. Сүйүнбек Мырзаканов Орусияга салынган санкциялардын кыргыз импортуна да кесепети тийип жатканын айтууда. Ал логистикалык чынжырча Орусия менен Беларуска келгенде үзгүлтүккө учурап жаткандыктан Европадан келген автоимпорт азайып барат дейт.
Европанын өзүндө мурун жаңы машина алсаң субсидия кылып берчү эле. Азыр ошол субсидиялар өзгөргөн, анан баа система кредитования деп кредиттердин пайыздары көтөрүлгөн да. Анан бул жерде Европадан азайгандын себеби менин оюмча бул логистика маселеси. Через Беларусь, через Россия кирчү да. Своим ходом айдап келипчи салда. Азыр ошо границадан жанкы Польшадан кирген, Литвадан кирген жактар жабылып калбадыбы? Барычы.
2022 жылдын февраль айында Орус армиясы Украинага кол салгандан кийин батыш өлкөлөрү Орусияга карата 10 ашуун пакеттен турган санкцияларды салган. Орусиянын аймагында иштеген дүйнөлүк брендтер менен ири компаниялар жапырт чыгып кетишкен. Эл аралык коомчулуктан обочодо калган жана товарлардын таңкыстыгына түшкөн Кремль өзүнө көз каранды өлкөлөр аркылуу жарыш импорт схемасын ишке салган. Улуттук статистикалык маалыматтарга ылайык, 2022 жылдан бери Кыргызстандын Евро биримдик өлкөлөрүнөн жана Америка Кошмо Штаттарынан импорту 4-5 эсеге өстү. Алар көбүнчө Украинадагы согушка керектелүүчү электрондук товарлар болуп саналат. Ошол эле маалда Бишкектен Орусияга экспорту 2,5 эсеге көбөйдү. Ал эми Евростат менен Кытайдын статистикалары Кыргызстандын эсебинен бери дегенде 2-3 эсе көп сумманы көрсөтөт. Кыргызстан аркылуу Орусияга агылган реэкспорттун көбөйгөнүнө кабатырланган Европа өлкөлөрү менен Америка Кошмо Штаттарынын чабармандары расмий Бишкекке бир нече жолу келип, эскертүүлөрдү берип кетишкен. 2023 жылы эскертүүлөрдү этибар албаган 5 кыргызстандык компания санкциялык тизмеге кабылды. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Уктуруубузду эми тандалма аңгемелер түрмөгү менен улантабыз. Булар мектепти бүтүп жатышканда класстагы балдардын баары апакай көйнө кызды сүйүшчү. Жаңы бийкечтен кынтык табыш кыйын эле, табият ага берешендик менен өңдү дагы, акылды дагы чинебей бериптир. Өзбек жазуучусу Өткүр Хашимовтун Ак булут, аппак булут аңгемесин кеп кылабыз. Анда эмесе калган сөздү Бекташ Шамшиевтен угалы.
Өткүр Хашимов өзбек адабиятынын таанымал классиктеринин бири. Ташкентте төрөлүп, өз шаарында билим алып, журналистика менен көркөм чыгармачылыкты эр чайкак ала жүрүп, эгемендик заманда коомдук ишмер катары эмгеги сиңген сүрөткер. Анын Ак булут, аппак булут икаясында балалык сүйүүнүн арманы баяндалган. Кирсиз таза сезимди мезгил бүктөмүндө унут калтырбай, өмүр бою аздек сактоонун кыйындыгы, оордугу баяндалган. Арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин экөө учакта капыс кездешип атышпайбы? Жамгырга жуулган бетон жолдо күркүрөп шаркырап күч менен абага кайкыган учак ичинде сыртты сугулаңыраган кишинин оюнда аман эсен көздөгөн жерге жетсек деген гана тилек бар болчу. Коркунучтуу ойлордон алаксыйын деп жолго чыгарда сатып алган кезидин кырайын десе учакты күтүп жатканда аны толугу менен окуп койгон эле. Орундун артына жөлөнүп көзүн жумду. Эптеп алаксыйын деген амалы ишке ашпай көңүл кош отурганда артынан аялдын үнү чыкты.
Газетаңызды көрүп берсек мүмкүнбү? Ээринип акырын үн чыккан жакты карадым. Карадымда арткы орундукта жылмайып отурган аялды көрүп чочуп кеттим. Эй, Дилафрус, сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Ал көздөрүн сүзүп кандайдыр бир басынкы, бирок өктөм доошу менен күлүп жиберди. Эмне, самолет бир гана сиздикиби, же Москвадан сиз гана учасызбы? Жок, жок, мен сени ушундай шартта учуратам деп эч ойлогон эмес элем. Дилафруз дагы ошол өзү сулуу экендигин биле турган аялдарга мүнөздүү, бийликчил, бирок басынкы эркек күлкүсүн чыгарды. Жакшы, тааныдыңыз, а мен карып калсам керек деп ойлоп турдум эле. Кел жаным өт. Орундукка кадалган курду шашып бошоттум да анын катарына бардым. Көрүшпөгөнүбүзгө да 18 жыл болуптур. Ал ойго чөгүп акырын сүйлөдү. Мен эми ага жакындап жүзүнө тигилип карадым. Дилафруз чын эле андан бери канча өзгөргөн. Бир кыйла толушуп, кандайдыр бир салаваттуу аялдарга окшоп калыптыр. Бир гана күлгөндө каректеринен бери оттой жанган көздөрү таптакыр өзгөрбөй куду ошол бойдон тургандай. Мен ага ушул сөздү айтышымды билет элем. Бирок оозумдан негедир башка сөз чыгып кетти. Мен сизди азыр да түшүмдө көрүп турам.
Бул түш дегениң бале. Кээде көргөн түшүң мээге мыктай кагылып, эсиңен чыкпай, күтпөгөн жерден оюңа келип, тынчыңдалы берет. Дилафруз буларга мектепти бүтөр жылы келген. Апагай көйнөк, көздөрү бакырайган сулуу кыз азыр да күнү бүгүнкүдөй эсинде. Анан башталды. Ойлосо ойунан кетпей, ансыз да тартынчаак баланы биротоло чүнчүтүп жиберди. Күндүз мектептен түнкүсүн түшүндө көрүп, жалаң ошол бакыран көз менен жашап калды. Бул сезим ашыктыкпы же чыныгы сүйүү аны деле билчү эмес. Бирок бир ишти бышырган алоо сезими аны алдыга тегдетип, канат байлап, сүйлөшө албаса да жанынан көргөнүнө ыраазы болуп, сыртынан эле ээ чыгып, аны башкалардан кызганып, өзүнчө бир өрөпкүп жүрдү. Алоо сезим дегениңиздин өзү кызык дүйнө экен. Ойлобоюн, көрүп күйгөнчө көрбөй күйөйүн деп өзүнө канча ирет сөз берип, анысын кармай албай жүрдү. Дилафруз жаркылдаган шайыр, ачык кыз экен, класстагылар менен тез эле тил табышып, тамаша айтып, күлүп жайнап жүрө берди. Бул байкуштун ага ашык болуп, өзүн коерге жер таппай жүргөнүн эрке кыз кайдан билсин. Балалык да, анысына кошулуп тартынчаактыгын айт. Бир класста окушканы менен жанына барып, батынып сөз айта албады. Анан келип күчүн түшүнөн чыгарат. Ак көйнөкчөн периште кыз мунун колун кармап, кыткылыктап бирдемелерди айта берет, күлө берет, анан жок болуп кетет. Ойгонуп алгандан кийин дагы көзүн жумуп, жаңы эле көргөн элестерди дагы көрүсү келет. Кайдан?
Түндө уктаар алдында Кудайдан жалгыз гана бир нерсени тилейт элем. Түшүмдө жок дегенде бир жолу колунан кармасам, эртелеп сабакка барып, өзүн көргөндө болсо, андан качууга аракеттенип, араздашкан адамдардай узактан өтөөр элем. Кыялымда Дилафруз асма мейкиндигинде аппак булуттар арасында сүзүп жүргөн жомоктогу перилерге окшоп, ага сүйлөш, ага тигилип караш зор күнү эле мен үчүн. Жашырбай айтканда классыбыздагы балдардын көпчүлүгү ага ашык эле. Атүгүл Абжал деген атаманыбыз да Дилафруздун караанын сезер менен сылык боло калчы. Түү аты Абдужалил болсо да, жамандыгынан Абжал лакабын алган бул бала өтө копол, ымансыз эле. Бүт класс андан коркуп, ар кандай шумпайлардын шайкесине кошулуп жүрүшүн да билер элек. Абжалды жалгыз гана түлкүдөй куу Умарали деген бала жакшы көрүп, экөө дайыма бир жүрчү. Ошон үчүн балдар анын атын Умарали деби, куйрук аташаар эле. Махабат адамды алаксытат дешет, ишенбейм. Махабат адамга теңдешсиз күч кубат тартуулайт экен. Ошол жылы ушунчалык жакшы окуй баштадым. Мурдалары беш алса да сүйүнбөй, эки алса да күйүнбөй жүргөн менин күтүлбөгөндөй билимдүү болуп баратканыма агайлар да, үйдөгү агаларым да айран таң калышты. Мен болсо доскага чыгып таң калаарлык жооп берип жатканда беш алышты эмес, Дилафрусту таң калтырышты гана ойлойт элем. Бүтүрүү экзамендери узаргандан узарып, баарыбызды зериктирип жиберди. Балдар болсо мээси чарчап кеткенге наалышып, бул азаптан тезирээк эле кутулууну тилешет. А мен ичимден экзамендердин дагы да созулушун каалайм. Мектепти бүтүрсөк, Дилафруз менен бир өмүр убадалаша тургандаймын.
Экзамендер башталып ошол күнү химиядан консультацияга чогулушкан. Бүтүрүүчүлөр экзамендер эртерээк бүтүп тарап кетсек деп тегдеп турушкан. Мугалими келбей, окуучулар класста сүйлөшүп турганда Абжал деген бала кайда кетсек да Дилафрузду ала кетебиз деп атпайбы? Чатак ушундан чыкты. Ачуусу келген классташын Абжал ан сайын басынтып, сени алып кетем дегеним жокко деп кыстап атпайбы? Ойдо жок жерден уруш чыгып, Абжалы көп полдо тоголонуп, уруш мушташты башынан көткөргөн тентек Беркинин чачын ченгелдеп туруп, башын полго эки учурду эле көзү караңгылашып, эч нерсе көрүнбөй жатып калды. Эсине келсе Низам деген жолдош баласы башын жөлөп, ооз мурдунан жайылган канды тазалап жатыптыр. Бирин бири аябай былчылдашкан экөөнүн кимиси мыкты экенин билиш үчүн бөрү жардагы бийиктен сууга боюн таштоону буйрушту. Былтыр ал жерден бирөө сууга боюн таштап, күрпүлдөп агып жаткан дарыдан анын денесин таба албай калышкан. Ошол кооптуу жерде эртеси саат 10 жолугуп сууга боюн таштоону чечишти. Ал ошол саатта Дилафрус үчүн боюн сууга таштоого даяр болчу. Сүйгөнүнө жетпей калганча өлүп алганды жакшы көрүп турган. Эрегишкен экөөнүн белдешин досторун карап тамаша кылышмак. Сүйгөн кызы үчүн ал баарына даяр эле. Дилафрузу жок жашоонун кандай кызыгы бар? Ансыз жер үстүндө басып жүрүүнүн кереги барбы? Мелдеш күчөп артка кайтууга болбой калган. Биринчи болуп сууга ал секириши керек.
Абжал бутун рельс үстүнө коюп, туфлиинин боосун бошото баштады. Ушул убакта эч бир күтүлбөгөн иш болду. Дилафрус куйрук менен Низамдын ортосун жарып өттү да Абжалдын ийнине колун койду. Кулак сал. Абжал башын катуу күч менен өйдө кылды. А, эмне дейсиң? Мен Дилафрус Абжалдын жүзүнө тик карады. Көздөрүнөн кандайдыр бир от жанып кетти. Мен сени жакшы көрөм. Ушуну билмек белең. Ушул сөздү уккан кулактарым кеңирип, көздөрүм караңгылашты. Ошол каректеринин тунарышынан Абжалдын а дегенде аңырайып калганын, кийин боюн түзөгөнүн көрдүм. Жүрөгүмдүн түрсүлдөп согуп жатканын, буттарымдын алы кете баштаганын сезип турдум. Бир убак шалдырап барып, кир, май жуккан таштардын үстүнө чөгөлөп калдым. Эчен түндөрү түшүмө кирип чыкчу Дилафрус ушулбу? Кыялымда булуттар арасында сүзүп жүрчү Дилафрус, периште Дилафрус ушулбу? Азыр гана асманда булуттар арасында сүзүп жүргөн Дилафрус эми жерге түштү. Жок, жерден да паска түштү. Ана ал кетип баратат. Абжалдын, баары жаман көрө турган Абжалдын, баары жийиркене турган Абжалдын жанында аны менен кол кармашып кетип баратат. Туура чыкты. Абжал бекерден бекер мактанбаптыр. Ырас экен. Башта да Абжал анын билектеринен кармап барат. Ал болсо тасмадай тартылган рельс үстүндө дарчыларга окшоп, этияттык менен тең салмагын жоготуп албаш үчүн ары бери ийиле коюп баратат. Тим эле бир өмүр ушинтип жүрүшө тургандай, Абжал гана колун кое берсе жыгылып кете жаздоочудай. Бир нече кадам жүрүшкөндөн кийин Дилафрус артына, биз тарапка карады. Кийин дагы мен анын ошол карашын көргүм да келбей, жүзүмдү терс бурдум да башымды ченгелдеп калдым.
Дилафруздан ошол күнү көңүл калган. Абжалдан башка баланын колун кармап кетсе мынчалык маанайы чөкмөк эмес. Эртеси химиядан экзамен берип сыртка чыкса, кыз аны күтүп туруптур. Ачуусу ал кезде тарай элек болчу. Ошон үчүн эргеш деп чакырса эмне? Абжал жетишпей жатабы? Азыр чыгат, күтө тур деп чурук каган бойдон кеткен. Дилафруздун Абжалдын колун кармап көпүрдөн басып кеткени көңүлүнө ушунчалык катуу тийген экен, кийин атын уккусу келбей, жашагандар эгин сураттырса жооп бербей, аны биротоло унутам деген. Дилафрус Абжалга турмушка чыкпады. Тигини түшүнө кирип баштагыдай эле умсунтуп жүрдү. Эмнеге Абжалга турмушка чыкпаганын сураса башыма тартамбы деди. Эргешти таң калтырган анын качан үйлөнгөнү, илимий дараже жактаган күнү, биринчи уулунун төрөлүшү баарын билет экен. Ушул сөз аны катуу ойлонтту. Дилафрус аны ойлоп жанагы ишке барган окшойт.
Ошондо рельс үстүндө тең салмагын сактап баратканда эмне үчүн кайта-кайта артына кылчайып карап жатты экен? Балким ошондо анын көздөрүндөгү жазуу, сызууларды байкабай калгандырсың. Балким эртеси мектеп дарбазасынын алдында сени күтүп турганда баардыгын бир башынан баяндап бергени тургандыр. Сага бышпаган каллага баарын түшүндүрмөкчү болгондур. Сен болсо аны шылдың кылып, кыйраткансып кетип калгансың. Ал сени ошондо да кечирген. Болбосо неге низамдан кайра-кайра сени сурай берген? Неге сени менен жолугууну самады дейсиң? Неге кыз бала болуп туруп, сен үйлөнгөнчө турмушка чыкпай жүрдү? Неге аялыңдан тартып, балаңдын туулган күнүнө чейин билет? Эмнеге? 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 Бири-биринен ачуу, бири-биринен тез суроолор кайра-кайра башыма келип, самолет моторунун гүүлдөшү, кээде чаркайланган ойлор баары аралаш болуп, бүт денемди титиретип баратты.
Илафрус түшкө бекер кирбептир. 18 жыл жаңылыштыгын эсине салып, анан минтип экөөнүн капыз учакта жолугуп калышканын айтпайсызбы? Өзбек жазуучусу Өткүр Хашимовтун Ак булут аппак булут аңгемесин кыргызчага Абдыкерим Муратов которгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү өзбек жазуучусу Өткүр Хашимовтун Ак булут аппак булут аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Эми кезек азаттыктын арапталык сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Сөз анын автору Шайлөөк Дүйшеевте.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Түбө. Эмнегедир энем мени тил дегенде о төбөңдөн алкагыр деп коюп эле. Төбө деп мен башымдын төбөсүн айтып атат деп жүрүп, бул сөздүн мааниси андан алдаганча тереңде жатканын кийин түшүндүм. 2004-жылы тоолуу Алтайга барганда алтайлыктар эркектин төбөсүн ыйык деп санап, эркектин төбөсүнө өзүнүн энеси менен аялынан бөлөк башка бирөөнүн колун тийгизгенге болбой турганын айтышкан. Мындай каада бизде да болгон. Кыргызда төбө менен дөбө деген сөздүн тамыры бир. Экөө бир эле түшүнүк. Илгерек сакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбө маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Бийик дөбөгө чыксаң көзүңө ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дечөлөр. Мейманчылап келген чөл казактары, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп кыргыздарга көзү түшүп, шилекейин ирмеп суктанып кайтканы бар. Кыргыздын ала тоосу силкенгенде казактын талалары дир этеди деп казактын төкмөлөрү ырдагандай, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөс жокталаасын төбө кылгандан уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп шилекейин жөн жерден ирмеген эмес экен да, маселе тереңде жаткан экен да, көрсө бир бутактын ачасындай болгон эки элдин дөбөсү да төбөсү да биз турбайбызбы деп ойлодум. Аманыңда балдарым, ар бириң бирден дөбөсүң, күн төбөңдө жер бутуңда турганда жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла деген аксакалдардын кебин да көп уккам бала кезимде. Алкаса төбөңөр көккө жеткир деп алкачу. Төбөсү көккө жеткен балдардын жети атасы мыкты экени аңыз болуп айтылып, андайларды асманайга теңеп алар эле. Каргаса төбөңдөн тийгир деп каргачу. Адегенде эле атасы жаман да деген сөз айтылып, жети атасы жерге киргенче жаманатка калчу.
Да азыр эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты дагы айта кетели. Бүгүн тоолуу райондордо жаан жаайт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 21-26, Таласта 19-24, Баткен, Жалабат, Ош облустарында 23-28, Ысык Көл облусунда 16-21, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы 24-26 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен, кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.